Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet!
Tänään luemme Malakian kirjasta luvusta 1 lukuun 2 jakeeseen 9, apostolien teoista luvun 27 ja Jobin kirjasta luvusta 31 jakeet 9-22. Malakian kirja, ensimmäinen luku. Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaan vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kun edomilaiset sanovat, meidät on murskattu, mutta me rakennamme jälleen raunioitten paikalle, silloin Herra Sebaot lausuu, rakentakoot vain, mutta minä revin kaiken hajalle. Heidän maataan kutsutaan aina jumalattomuuden maaksi, ja heitä itseään sanotaan kansaksi, jota Herra ikuisesti vihaa. Te tulette näkemään sen omin silmin, ja silloin te sanotte, suuri on Herra, kauas ulottuu hänen valtansa yli Israelin rajojen. Poika kunnioittaa isänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua? Tätä minä, Herra Sebaot, kysyn teiltä, te papit, jotka pidätte minua pilkkananne. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, te kysytte? Siten, että olette tuoneet minun alttareilleni epäpuhdasta ruokaa. Miten me olemme halveksineet sinua, te kysytte? Siten, että olette ajatelleet, Herran pöytä ei ole minkään arvoinen. Kun te tuotte uhrattavaksi sokean eläimen, eikö se ole väärin? Kun te tuotte uhrattavaksi ontuvan tai sairaan eläimen, eikö se ole väärin? Yritä viedä sellainen lahjaksi käskynhaltijallesi. Luuletko, että hän on tyytyväinen sinuun ja ottaa sinut ystävällisesti vastaan? Näin sanoo Herra Sebaot. Ja sellaisia uhreja te tuotte Jumalallenne. Niillä te yritätte päästä hänen suosioonsa, että hän olisi teille armollinen. Kun te näin teette, luuletteko, että hän täyttää pyyntönne? Näin sanoo Herra Sebaot. Kumpa joku teistä sulkisi temppelin ovet, ette te pääsisi turhaan sytyttämään tulta minun alttarilleni. En välitä teistä, sanoo Herra Sebaot, eivätkä teidän uhrilahjanne ole minulle mieleen. Auringon nousun maista, auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri. Kaikkialla minulle uhrataan suitsukkeita ja puhtaita ruokauhreja, sillä minun kunniani on suuri kansojen keskuudessa, sanoo Herra Sebaot. Mutta te häpäisette minun nimeni, kun ajattelette, että Herran pöydän saa saastuttaa tuomalla kelvottomia uhrilahjoja. Ja kun te sanotte, voi mikä vaiva tästä uhraamisesta onkaan, te sytytätte minun vihani, sanoo Herra Sebaot. Kun tuotte varastetun ontuvan tai sairaan eläimen uhrilahjaksi, luuletteko silloin, että teidän uhrinne on minulle mieleen, kysyy Herra. Kirottu olkoon petturi, joka on luvannut antaa Herralle virheettömän uroksen laumastaan, mutta uhraakin hänelle viallisen eläimen. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimeäni, sanoo Herra Sebaot. Luku 2. Te papit, teitä koskee tämä sana. Ellette kuuntele minua, ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni, minä annan kirouksen kohdata teitä. Minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi, sanoo Herra Sebaot. Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua. Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne. Viskaan juhlienne jättäen vaatteet kasvoillenne, ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon. Huomatkaa nyt, tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi, että liitto, jonka tein Leevin kanssa, pysyisi voimassa, sanoo Herra Sebaot. Minun liittoni oli tällainen. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, ketä kuulijat olivat. Apostolien teot luku 27. Kun oli päätetty, että lähtisimme meritse Italiaan, Paavali ja muutamat muut vangit annettiin Juliuksen, keisarillisen sotaväen sadanpäällikön valvontaan. Astuimme adramyttiolaiseen laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian satamiin, ja lähdimme merelle. Mukanamme oli myös makedonilainen Aristarkos, joka oli kotoisin Tessalonikiasta. Seuraavana päivänä saavuimme Sidoniin, ja Julius, joka kohteli Paavalia hyvin, antoi hänen käydä ystävien luona hoitoa saamassa. Lähdettyämme sieltä merelle, purjehdimme vastatuulen takia Kyproksen suojaan. Jatkoimme sitten matkaamme Kilikian ja Pamfylian edustalla olevan merenselän yli ja laskimme maihin Lykian myrässä. Sieltä sadanpäällikkö löysi aleksandrilaisen laivan, joka oli lähdössä Italiaan, ja siirsi meidät siihen. Useiden päivien ajan purjehduksemme sitten edistyi hitaasti, ja vain vaivoin pääsimme Knidoksen kohdalle. Tuuli esti meitä jatkamasta aikomaamme suuntaan, ja niin purjehdimme Salmonen niemen ohitse Kreetan suojaan. Etenimme vaivalloisesti saaren rannikkoa seuraten, ja saavuimme sitten paikkaan, jonka nimi on Hyvät satamat. Se on lähellä Lasalan kaupunkia. Olimme olleet matkalla jo pitkän aikaa. Paastopäiväkin oli ohitse ja merenkulku alkoi olla vaarallista. Paavali varoitti toisia. Miehet, minä tiedän, että purjehduksestamme tulee työläs ja vaarallinen. Siinä ei ole vaarassa vain lasti ja laiva, vaan myös oma henkemme. Sadanpäällikkö kuitenkin uskoi laivuria ja aluksen omistajaa enemmän kuin Paavalin puhetta. Kun paikkakin oli talvisatamaksi soveltumaton, useimmat oli sitä mieltä, että oli jatkettava matkaa ja yritettävä päästä talveksi Foiniksiin, Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Kun sitten alkoi puhaltaa heikko etelätuuli, he luulivat onnistuvansa aikeissaan, nostivat ankkurin ja purjehtivat aivan Kreetan rannikkoa pitkin. Mutta ei kestänyt kauankaan, kun saaren yli syöksyi raju tuuli, koillismyrsky. Se tempasi laivan mukaansa ja meidän oli jättäydyttävä tuuliajolle, sillä emme kyenneet nousemaan tuuleen. Päästyämme Kauda-nimisen saaren suojaan, saimme työllä ja tuskalla laivaveneen talteen. Kun vene oli vedetty ylös, merimiehet ryhtyivät varotoimiin ja sitoivat köysiä laivan ympäri. Koska laiva oli vaarassa ajautua syrtin hiekkasärkille, he laskivat ajoankkurin ja ajelehtiminen jatkui näin. Kun rajumyrsky yhä vain ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavana päivänä osan lastista yli laidan. ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat kaiken irtaimen kannelta mereen. Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä, ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Mutta silloin, kun emme pitkään aikaan olleet saaneet syödyksikään mitään, Paavali nousi toisten keskeltä ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt uskoa minua eikä lähteä Kreetasta, silloin olisitte välttäneet nämä vastukset ja vahingot. Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu. Viime yönä näet, vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi, älä pelkää, Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä, ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Pysykää siis rohkeina miehet. Minä luotan Jumalaan ja uskon, että käy niin kuin minulle on sanottu. Jollekin saarelle me vielä ajaudumme. Tuli 14. yö, ja yhä me ajelehdimme Adrian merellä. Keskiyön aikaan merimiehistä alkoi tuntua, että lähestyttiin maata. He luotasivat ja totesivat syvyydeksi 20 syltä, ja kun he vähän ajan perästä luotasivat uudelleen, syvyyttä oli enää 15 sylen verran. Merimiehet pelkäsivät meidän ajautuvan karikkoihin, ja siksi he laskivat laivan perästä 4 ankkuria ja jäivät odottamaan päivän valkenemista. He yrittivät sitten lähteä salaa laivasta ja laskivat veneen vesille muka mennäkseen laskemaan keulasta ankkureita. Mutta Paavali sanoi sadanpäällikölle ja sotamiehille, jos nuo miehet eivät pysy laivassa, teidän on mahdotonta pelastua. Silloin sotilaat katkaisivat veneen köydet ja päästivät sen menemään. Vielä ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia syömään. Hän sanoi, jo 14 päivää te olette eläneet jännityksen vallassa, ettekä ole syöneet ruuan murenta. Siksi kehotan teitä nyt syömään jotakin. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastua. Yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kaikkien nähden kiitti Jumalaa, mursi leivän ja alkoi syödä. Toisetkin saivat tästä rohkeutta ja rupesivat ruokailemaan. Meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Kun oli kylliksi syöty, merimiehet kevensivät laivaa heittämällä viljalastin mereen. Aamun valjetessa merimiehet eivät tunteneet edessä olevaa maata, mutta he huomasivat matalarantaisen poukaman ja päättivät yrittää ohjata laivan sinne. He katkaisivat ankkuriköydet ja antoivat ankkurien jäädä mereen, ja kun peräsin airot oli päästetty köysistään, he nostivat keulapurjeen tuuleen ja ohjasivat rantaa kohti. Laiva kuitenkin ajautui päin särkkää ja törmäsi siihen. Keula juuttui tiukasti paikoilleen, ja aallokossa perä alkoi hajota liitoksistaan. Sotamiehet aikoivat silloin tappaa vangit, ettei kukaan pääsisi uimalla pakoon. Sadanpäällikkö kuitenkin esti heidän aikeensa, sillä hän halusi pelastaa Paavalin. Hän käski uimataitoisten hypätä ensimmäisenä mereen ja pyrkiä rantaan, ja heidän perässään toisten, joko lankkujen varassa tai muilla laivan kappaleilla. Näin he kaikki pääsivät onnellisesti maihin. Jobin kirja, luku 31, jae 9. Jos sydämeni on syttynyt toisen miehen vaimoon, jos olen vaaniskellut hänen ovellaan, jauhakoon oma vaimoni vieraan miehen jyviä ja käyköön kuka tahansa hänen vuoteeseensa. Se tekoni vaatisi rangaistusta, se olisi loukkaus lakia ja kunniaa vastaan. Se olisi tuli, joka syö ja tuhoaa. Se repisi juurineen maasta koko minun satoni. Olenko loukannut palvelijani oikeuksia, kun hänellä on ollut riita-asia minua vastaan? Jos niin olen tehnyt, miten voisin puolustautua, kun Jumala nousee tuomitsemaan? Mitä vastaisin, kun hän panee minut tilille? Luoja, joka äitini kohdussa antoi minulle muodon, muovasi myös minun palvelijani. Me olemme saman käden tekoa. Olenko kieltänyt avuttomalta avun, sammuttanut lesken silmistä toivon? Olenko syönyt leipäni yksin ja jättänyt orvon vaille osaansa? Ei, nuoresta pitäen olen ruokkinut orpoja kuin isä. Koko elinaikani olen pitänyt leskistä huolta. Olenko piittaamatta katsellut köyhää, jolla ei ole ollut vaatetta ylleen, tai kurjaa, jolla ei ole ollut millä itsensä peittää? Eivätkö hänen jäsenensä saa kiittää minua, eivätkö minun lampaitteni villat anna hänelle lämpöä? Olenko uhkailut orpoa tietäen, että tuomioistuin on minun puolellani? Jos niin olen tehnyt, vääntykööt olkapääni hartioista irti ja katketkoon käsivarteni. Tänään seurasimme Paavalin merimatkaa kohti Roomaa. Näimme, miten laiva joutui myrskyyn ja miten myrsky oli niin vaarallinen, että vaarassa ei ollut vain lasti ja laiva, vaan myös laivan miehistön henki. Mitä merimiehet tekivät myrskyn keskellä? He heittivät vähitellen koko lastin yli laidan, jotta laivan ei olisi liian raskas eikä uppoisi myrskyn keskellä. Merimatka on hyvä kuva kristityn ihmisen elämästä. Meitäkin uhkaa haaksirikko ja monenlaiset myrskyt ja tyrskyt. Niiden keskellä tulee heittää pois kaikki ylimääräinen, tehdä parannusta synnistä, luopua siitä, mikä uhkaa upottaa meidät. Kun sinä mietit omaa elämääsi, niitä myrskyjä ja tyrskyjä, jossa parhaillaan olet kenties, mitä sinun tulisi tänään heittää yli laidan? Mikä on sellaista, mikä upottaa? Mikä on sellaista, mikä tekee merimatkan vaaralliseksi?
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.